بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wanaagsan dhagaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah mujrimiinta nidaamkii Bashar al-Assad oo gacanta lagu dhigay qaar kalena dhagta dhiga loo daray ciidamada yahuuda oo isaga insixaabay inta badan deegaanadii ay ka qabsadeen dalka Suuriya waa sidee xaaladda waddankaasi 23 maalin kadib markii la riday nidaamkii daaquudka al-Assad maxkamadda Kuuriyada Koonfureed oo waaran lagu soo xiray u jartay madaxweynihii xilka laga riday Ukraine iyo Ruushka oo iswadaarsaday boqolaal maxaabiis ah Turkiga oo la wareegay shirkad muhiim ah oo soo saarta diyaaradaha uu Talyaanigu leeyahay sirdoonka maamulka Yahuuda oo jawaasiis halis ah ku dhex beertay ururka Iran uga dhisan Lubnaan ee isugu yaray Xisbullah iyo warbixino soo baxay oo muujinaya sida Muusaad ay gacanta ugu dhigtay macluumaadka xasaasiga ah ee ururkaasi magaalooyin dhulka hoostiisa qodan iyo saldhigyo leh waddooyin la yaab leh oo laga helay waddanka Suuriya sidee maleeshiyaadka Iran iyo malaaxidada BKK u sameysteen hannaan ay uga dhuuntaan diyaaradaha dagaalka iyo kuwa sahanka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين متل هذا هو تاريخ ذو كوبيغان تهي صدن كبشتا جماد ثاني سنة كون أفر بقول أفرتني لحجري marka lay ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyna waxa uu noqonayaa qaar ka mid ah mujrimiinta nidaamka Bashar al-Assad ayaa gacanta lagu dhigay halka kuwa kale dhagta dhiga loo daray ciidanka yahuuda ayaa iyagana isaga insixaabay deegaanadii ay ka qabsadeen waddanka Suuriya hadaba 23 maalin kadib waa sidee xaalka Suuriya markii la riday nidaamkii daaquudka ahaa ee al-Assad wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaas waxaan ka wareysanay walaalkeen maxamed xasan al-fatih
aad baad u mahadsan tahay suhayb wadanka suuriya ayaa xaaladiisu way degan tahay 23 maalmood kadib markii la riday nidaamkii fasidka ee bashar al-assad dhanka koonfureed ee wadanka waxa waayadii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqay ka sameeyay ciidamada yahuuda sahiyuniyada oo u muuqday inay ka faa'iideysanayaan xaaladda firaaq ah ee wadankaasi u galay laakiin kuma sii nagaanin wararka ka imaanaya gobolada darca iyo Al-Qunaydar ayaa xaqiijinaya in ciidamada Yahuuda ay ka insixaabeen inta badan degmooyinkii iyo tuulooyinkii kale hore ay qabsadeen waxaa la sheegayaa inay ku harsan yihiin oo kaliya halka loo yaqaan buurta Jabal Ash-Sheikh oo markii ciidankii Bashar al-Assad ay burbureen ay halkaas ay saldhigyo ay ka sameysteen ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaana kale hore halkaas booqday oo sheegay in ay ku sii sugnaanayaan buurtaasi wargeyska yadcuud ahranood ee ka soo baxa maamulka yahuuda deegaanada oo maamula ee Falastiin ayaa warbixin u daabacay wuxuu ku sheegay in saraakiisha ugu sareysa ciidamada yahuuda ay cadaadis ku saarayaan Benjamin Netanyahu in laga soo insixaabo buuraleyda Joolan deegaanadii uu horay u haystay nidaamka Bashar al-Assad haddii taas aan la yeelin suurtagal ay tahay in dagaalo ay kaga furmaan banka wadanka Suuriya oo aysan awoodin in ciidamo ka socdo waxa loogu yeero qaramada midoobay oo halkaas ku sugnaa ayaa la arkay iyagoo roondeyn ku sameynaya tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka Al-Qunaydara ee ciidamada Yahuudda ay saga baxeen. Ciidamadaas ka socda gaalada midoobay ayaa waxay qayb ka yihiin kuwa madiidinaya ama sharciyeynaya kuwa sharciyeynaya haysashada Yahuudda ee buuraleyda Al-Jawlan. Marka ciidanka Yahuudda qayb ahaan way ka insixaabeen deegaanadii hore ay u qabsadeen, laakiin waxaa weli socda duqeymaha xagga cirka ah oo Yahuuddu ay u geysanayaan saldhigyadii hubka iyo warshadihii soo saarayay sawaariikhda nidaamkii Bashar al-Assad. Kaydad ku yaalla dowladka magaalada Dimashq iyo gobolka Darca ayaa la sheegay in saacadii lasoo dhaafay duqeymo xagga cirka ah lagu burburiyey, muuqaalo laga soo buuxiyey ee muuqaalo laga soo qaaday goobta ayaa muujinayay qiiqii uuramadoo cirka isku shareeray iyo burbur xoogan oo ka dhashay saldhigyada iyo warshadaha la duqeeyey ee ku yiilay ee wadanka Suuriya. Nidaamka Yahuudda waxay u muuqdaan kuwo ka hortegaya in hubka casriga ah ee nidaamkii Bashar al-Assad uu gacanta u galo xoogga sunniga ah ee la wareegay talada wadankaas. Mana jirta ayaa la leeyahay meel ka badbaaday diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda marka laga hadlayo bakhaarada waaweyn, warshadaha iyo kaydadkii sawaariikhda kiidada fog nidaamkii hore ee caluuga ahaa awlaha.
Maxamed, waxaa la leeyahay saraakiishii nidaamkii Bashar al-Assad waxay la kulmayaan Argosi, maxaa arrinkaas ka soo cusboonaaday?
Suheybow, 10 maalmood ee lasoo dhaafay wadanka Suuriya waxaa ka socday olole ballaaran oo runtii lagu qabqabanayo laguna dilayo hogaamiyaashii dhiigicabka ah ee nidaamka Bashar al-Assad. Waxaa soo idlaaday waqti iyo muddo ay qabteen kooxaha talada la wareegoo ahaa inay soo diiwaangeliyaan askarta iyo saraakiisha nidaamkii Bashar al-Assad, taas kadibna haddii sidaas ay sameeyaan ay heli doonaan gacan ammaan ah. Laakiin waxaa jiray saraakiil isugu jira jeneraallo, korneello iyo gaashaanlayaal aan isdhiibin, taas beddelkeedna waday ololo military oo ka dhan ah kooxaha talada wadanka Suuriya la wareegay. Waxaa gacanta lagu dhigay nin lagu magacaabo General Maxamed Kanjo oo ahaa dhiigicabkii gowrici jiray maxaabiista ku xiran xabsiga fadeexadda ku caanbaxay ee Sadanaayo, howlgal military oo xoogga hubaysan ee talada la wareegay ay ka fuliyeen magaalada Darduus ee galbeedka wadanka Suuriya. Ayay ku soo qabteen generaalkan oo ahaa mas-uul sare oo ka tirsanaa nidaamkii Bashar al-Assad. Waxaan rumaysan yahay in mas-uul uu ka ahaa dhammaanba xabsiyada militariga iyo xabsiga Sadnaaya ee ku yaalla dowladka magaalada Dimashq, xabsiga magaalada Xalab, isagoo ku lug lahaaday majaasir iyo xasuuq aad u foolxun oo loo geystay in ka badan 150,000 oo maxaabiis ah. Wuxuu ahaa ninkii xukumi jiray iicdaamaadka maydaaniga ah iyo falalkii foosha xumaa ee ka dhan ahaa dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wadanka Suuriya, gaar ahaan maxaabiista. Ninkan mujrimka dhiigicabka ah ayaa dhashay sanadii 1957 wuxuuna kasoo jeedaa tuulo dhacda dowladka magaalada Darduus. Howlgal aad u qorsheysnaa oo xoogga kacdoonku ay sameeyeen ayayna ku soo qabteen. Dembiyada ninkan loo haysto waxaa ka mid ah in si adag oo qamcin xun ah uu uga hortagay kacdoonkii Suuriya ee soo bilowday sanadii 2011 wuxuu mar soo noqday ku-xigeenka dacwad oogaha guud ee maxkamadda militariga. Waxaana xilligaas isla sanadkii 2011 loo dalacsiiyey darajada gaashaanle, laakiin markii uu ku tafanunay isla markaasna dhaqan uu ka dhigtay xasuuqa dadkii kacdoonka geysanayay ayuu Bashar al-Assad dalacsiiyey, wuxuuna markii dambe gaarsiiyey inuu yahay jeneraal sare oo ka tirsan ciidanka, ilaa markii dambe laga dhigay dacwad soo-oogaha guud wadanka Suuriya. Maxkamadda militariga cid kaga sareysa ma jirin. Ninkan wuxuu madax u ahaa ciidamo aad u qalafsan oo arxan daran oo ka tirsan nidaamka Bashar al-Assad. Wuxuu kasoo muuqan jiray fagaarayaasha isagoo hareer taagan Bashar al-Assad ee dad kasoo badbaaday xabsiga Sidnaaya. Runtii waxay ka sheekeeyeen sidii dadka uu ciqaabi jiray, waxayna ku tilmaameen inuu ahaa kanwaanle isagoo midi weyn wata dadka gowrici jiray. Xukunada uu ridi jirana waxay ka dhignaayeen isagoo midi dadka ku gowracaya. Marka loo eego in xukunka marka uu ridaba محبوسك أن حبسك اللغو هينينين سمركب مصلخة بشارقة سيدنايا لورادة قاقية محابيست أو حكومة قاركود وحالي قيري قولال كيميكا أو حارق إياغا لغو مدل دلينين قولكا عيا لقرين يا مشينو كيميكا أو تبوين كوحرين يا لغو فريا هالكاس يا هالمر روحا لغو دل يدكا بطن بقولكوف إعدامات يعني جماعية ayna ay jireen ciidanka Bashar al-Assad isaga ayaa xukuumadaas bridayay isaga ayaa ishraafayay marka waxa la leeyahay ninkan gacanta ayaa lagu dhigay su'aalo badan ayaa la weydiinayaa saraakiisha sirdoonka waxay leeyihiin waxa suurtagal ah in laga heli doono sir muhiim ah oo ku aadan ilaa hadda ilaa hadda xabsiyada qarsoodida ah kuwaas oo baarayaashu wali ay ku mashquulsan yihiin sidii loo soo heli lahaa waxa kale oo kamid ah kuwa la dilay nin sare oo ka tirsanaa milishaadka shabiixada ninkan waxaa lagu magacaabaa Shujaac Al-Cali. Shujaac Al-Cali sanadii 2012 wuxuu geystay majaradii loogu magacdaray Al-Xula. Majaradaas waxay ka dhacday baadiyaha gobolka Xamaa waxaa lagu dilay dad ka badan 100 qof. Dadkaas ayaa dilkooda waxaa loo adeegsaday faasas iyo midiyo waxayna ka mid ahayd majaazirtii ugu xumeed. Ninkan waxaa dilay xoogga talada la wareegay ee mucaaradka ahaa markii hore, waxaana meedkiisa la soo dhigay fagaaro weyn oo ku yaala gobolka Xims. Halkaas waxaa ku sugnaa dad ka badan 2,000 oo qof, kuwaas oo takbiirsanayay. Muuqaaladu waxay muujinayaan runtii sida uu juhuda shacabka farxadda looga dareemayay. Dadku waxay aad ugu faraxsanayaan in tani ay tahay qisaas. Ehelada dadkii la laayay ayaa goobta ku sugnaa, ku tacdiibin jiray mucaaradka ka tirsanaa shacabkii kale ayaa xabsiyada ka soo baxay ayaa daawanaya midkiisa. Waxayna dalbadeen oo kooxaha talada la wareegay falka dilka ahna u geystay Shujaac Cali ay ka dalbadeen in muddo saacadaha goobta yaalo si qof walba oo ninkani ehelkiisii dilay amba kuwii u tacdiibiyay ay ugu ilqabusadaan. Waxaana la arkayay meydka oo in muddo halkaas yaala iyo dadka oo daawanaya. Keligii ma ahan, waxaa la sheegay in 5 kale oo ka mid ah saraakiisha nidaamka Bashar al-Assad iyo sidaan falal iqtiyaalad ah loogu fuliyay gobollada lagu makala magacaabo Laadiqiya, Xamaa iyo gobolka Xalab. Warar maanta soo baxay ayaa iyana sheegaya in gacanta lagu dhigay mas-uul sare oo ka tirsanaa nidaamkii Bashar al-Assad ee gobolka Xalab, gaar ahaan xabsiga milatariga ninkii gacanta ku hayay ninkaas oo ahaa dagaal ooge. Warar si aad ah iyana la iskula dhexmaray gudaha waddanka Suuriya waxay sheegayaan in gacanta lagu dhigay ninka lagu magacaabo Xasuun oo ahaa muftigii Bashar al-Assad ee soo saarayay fatawaadkii baadilka ahaa ee dadkan lagu laayay. Si guud waddanka Suuriya waxaa ka socda beegsiga loo geysanayo generaladii iyo arkaantii adkeed ee nidaamkii Bashar al-Assad, kuwii aan cararin. Waxayna warar sheegayaan in Maahir al-Assad iyo arkaantii waaweyneed ee Bashar al-Assad ay u baxsadeen dalka dibaddiisa, laakiin isbuucyadii ugu dambeeyey waxay ku sugnaayeen baaleri gudaha waddanka Lubnaan. Lubnaan ayayna ka sii baxeen iyagoo adeegsanayay baasaboorro muzayaf ah oo la been abuuray. Sidoo kale waxaa la arkayay xoogga talada waddanka Suuriya la wareegay oo jidgooyooyin dhigtay afaafka hore ee saldhigga milatariga ciidanka Ruushka ay ku leeyihiin Xumaymiim. Waxayna halkaas ka baadigoobayeen suurtagalnimada in saraakiil ka tirsan nidaamkii mujrimka Bashar al-Assad ay iyagoo baxsada ka soo cararaan gobolka Laadiqiya ayna soo galaan saldhigga Ruushka, kadibna diyaarada looga qaado halkaas oo dhanka Ruushka loo tallaabiyo. Marka waxaa kaloo xusid mudan in hogaamiyaha ugu sarreeya talada la wareegay waddanka Suuriya cadeymo cusub uu bixiyay oo ku sheegay in Ruushka ay ku wargeliyeen in uu isaga baxo gudaha waddankaasi Suuriya, taasoo ka dhigan in saldhigyada Ruushka ee ku yaala galbeedka Suuriya bilaha soo socda irdaha loo laabi doono. Waxaynu ognahay in dabayaaqada bishan mid ka mid ah maraakiibta shixnadaha qaada ee Ruushka uu ku burburay biyaha badda Mediterranean-ka, gaar ahaan inta u dhexeysa wadamada Spain iyo Aljazair. Markabkaas wuxuu ka tagay xeebaha Suuriya, waxaana la sheegay in lagu daadgureeyay shixnada hub ah oo laga qaaday saldhigga Ruushka uu ku leeyahay waddanka Suuriya.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غوالي
وهجاج إمكان وحد قصو دواتان حبنتي ورقيسادا أو آلا بهالكان إنو قصو جيديو والالكن إلياس عبد الله
سويباد بدو محسن تحي وحد ديجي استيال قصو دواتان حبنتا مالين لها إي ورقيسادا وان قصو قد بناعنا وينك لدوان أو حيساله قضب كو قهريان وحاو نقنية ده كرقيس لغو سمية حد ديجا إي قارسيسيهين سردونة دي يهودا إي كده حجرا قدها أوركا إسوغو يرا حزب الله warbixin uu daabacay joornaalka New York Times ayaa lagu sheegay in hay'adda Mossadka Yahuuda ay si aad ah ugu dhaxdeesatay ururkan xitaa hadii uu dhacay heshiis xabad joojineed oo abadi ah taasoo lagu tilmaamay in sahaynadu ay wali doonayaan inay si kala furfuraan haraadiga awoodda xisbu sheedan xogta joornaalka ayaa tibaaxaysa in sahaynadu ay meel walba oo ka mid ah xarumaha xisbigan shiiciga ah ay ku rakibteen kaamirooyinka qarsoon iyo aaladaha tanasudka ayna hadda awood buuxda u leeyihiin inay la socdaan dhaqdhaqaaq walba uu sameynayo xisbiga iyo wadahadalada qarsoodiga ah ee dhexmaraya hoggaanka sare. Waxaa gabagabadii lagu waramayaa in Yahuuda ay sanadkan si dhammaystiran ugu hirgashay ujeedkoodii ahaa inay laayaan hoggaanka sare ee ururkan shiiciga, taasina ay kaalin weyn ka qaateen hay'adahooda sirdoon iyagoona sanadihii ugu dambeeyey si aad ah ugu dhex xidhiidhsanayay ururkan ku daaban xukuumadda shiicada ah ee Tehran. Markan iyo qodobka xiga xubinta. Shirkadda diyaaradaha soo saartay ee Turkiga uu leeyahay ee Bayraq ayaa ugu dambeyn waxay la wareegtay kambaniga Baijo Iris Base oo isagana farsameeya diyaaradaha lagana leeyahay dalka Talyaaniga. Sida lagu waramayo dood iyo gorgortan socday in muddo ah kadib, kambaniga Bayraq ee Turkiga soona saara diyaaradaha Bayraqtar ayaa ugu dambeyntii la wareegay shirkadda Baijo Iris Base oo iyadana in muddo ah soo saari jirtay diyaaradaha ciidan iyo kuwa kale ee fudud. Heshiiskan labada kambani dhexmaray ayaa lagu waramayaa inuu soo jiitamayo muddo 6 sano oo xiriir ah. Sababta lagu iibiyay kambaniga Barjo Iris Base ayaana lagu sheegay inuu waayay hanaan maamul oo wax soo saar leh. Sidaasina ugu dambeyn loo garowsaday in lagu wareejiyo Bayraqtar Company waa sida hadalka loo dhigay. Mas'uuliyiinta kambaniga Iris Base ayaa sidoo kale waxay shaaciyeen in dhammaan laamaha kale ee shirkadda ay iyaduna ku wareejin doonaan isla kambaniga Bayraq. Turkiga ayaana wali wada sii xoojinta awoodiisa soo saarista diyaaradaha dagaal xilli loolan xoogan oo dhankaas ah uu kala dhexeeya dowladda Mareykanka. Maxkamad ku taalla Kuuriyada Koonfureed oo soo saartay amar qabasho ah oo lagu soo xirayo madaxweynihii maalmo ka hor xilka laga xayuubiyey. Waa qodobka xiga aan maanta ku soo qaadan doona xubinta. Sida uu daabacay joornaalka Bloomberg ee ka soo baxa dalka Mareykanka, maxkamad sare oo ku taalla Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee waddankaas ee dhowaanahan xilka laga tuuray waxay u jartay waaran qabasho ah, iyadoona midaas ay daba socoto go'aankii qariiska tuurnimada lagu tilmaamay ee uu ninkan qaatay ee ahaa in waddanka uu gelinayo xaalad dagaal oo degdeg ah. Tani wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa xasaanada si isdabajoog ah looga xayuubinayay raggii ugu sarsareeya waddanka laga soo bilaabo madaxweynihii, ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin kale oo sarsare. Ilaa ugu dambeyn saacadihii lasoo dhaafay warqad xiritaan ah loo jaray Yoon Suk-yeol oo ahaa madaxweynihii waddankaas. Xisadda siyaasadeed ee Kuuriyada Koonfureed ayaa muddooyinkan dambe waxay u muuqataa mid faraha ka sii baxaysa, halka reer galbeedka midaas uu walaac daran ka qabo maadaama masaalix fara badan ay u dhex eegaagaan gudaha waddankan. Markan iyo wargeyska New York Times iyo qodobka xiga, maxaabiis iswadaarsi hor leh oo ay sameeyeen ciidanka Ruushka iyo Ukraine iyo ballanqaadyo dhexmaray labada dhinac oo ay ku xoojinayaan dadaalada ay ku soo ceshanayaan maxaabiistooda ka maqan. Waxaa lagu waramayaa in dhinacyadu ay isdhaafsadeen wax ka badan 300 oo maxabuus oo ay kala haysteen in muddo ah. Kiev ayaa heshay ilaa 189 askari oo ku jirtay gacanta Ruushka, halka Moscow iyadana ay heshay 150 maxabuus oo ka maqnaa. Heshiiskan ayaa la sheegay inay garwadeen ka ahayd xukuumadda Abu Dubai, dhanka kalena waxa uu ku soo beegmay xilli muran badan uu ku jira xadiga kaalme ee markan la gaarsiin doono Ukraine, maadaama kursiga Mareykanka uu iman doono Donald Trump. Waxaa sidoo kale lagu waramayaa in kani uu noqon doono heshiiskii maxaabiis iswadaarsi ee 1990-aad, waana tan iyo markii uu dagaalka bilowday sanadii 2022, taasoo ka dhigan in dhinacyadu mid waliba uu daneynayo in dib uu helo maxaabiistiisii faraha badneed ee ka maqan nolol iyo geeri mid un. Markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta, dowladda Ingiriiska oo la sheegay inay beegsanayso muqallasiinta faraha badan ee dalka soo geliya tahriibayaasha, xukuumadda London ayaa la sheegay inay si gaar ah muddooyinkan dambe u bartilmaameedsanayso muqallasiinta dadka ka soo tahriibiya biyomareynka u dhexeeya Faransiiska iyo Ingiriiska. Waxay middan ku soo beegantay ay warbixinadu qaarkood leeyihiin xilli 4 maalmood ka hor ilaa 1,500 oo tahriibiyaal ah ay ka soo gudbeen halkan, halka doon ay saarnaayeen ilaa 50 qofna ay ku qarqantay oo ay ku dhinteen ilaa 3 ruux. Dowladaha reer Yurub ayaa muddooyinkan dambe waxa ay qaatiin ka taagan yihiin qulqulka tahriibayaasha. Waxaa waayahan dambe xargagoosad noqday 400 tahriibayaal ah oo ka soo hayaamay qaaradaha Afrika, Eeshiya ilaa Latin America, kuwaasoo aaminsan in nolol dhaantamida waddankooda ay ka heli doonaan dalalka ay u arkaan inay horumareen ee Mareykanka iyo Ingiriiska. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda. Animikana idinku wareejiya walaalkeen Shuiib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غوالي
وهجاك magaalooyin dhulka hoostiisa qodan iyo saldhigyo leh wadooyin lala yaabay ayaa laga helay waddanka Suuriya. Sidee maleeshiyaadka Iran iyo malaaxidada PKK u sameysteen hanaan ay uga dhuuntaan diyaaradaha dagaalka iyo kuwa sahanka? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Suuriya waxaa maalmihii la soo dhaafay si isdabajoog ah loogu soo bandhigayay dhismayaal dhulka hoostiisa ku yaal, kuwaas oo isugu jira xabsiyo, marino muhiim ah iyo xarumo militari oo dadkii arkay iyo falanqeyaash ku sheegeen in maamulkii la riday ee al-Asad uu in ka badan xarumihii uu ku lahaa magaalooyinka dalkaasi uga dhisnaayeen sidoo kale dhulka hoostiisa. Si guud, maamulkii la riday ee Suuriya ka hor muddadii xaafid al-Asad wuxuu qoyska talada hayay inuu sayriga uu lahaa 2 guri oo qur ah, kuwaasoo kale ah xaruntii madaxweynaha iyo dhisme loogu talagalay martida. Hase ahaatee, markii Bashaar uu la wareegay talada, waxaa korortay tirada qasriyada maamulka guud ahaan dalkaasi. Tusaalaha ugu soo dhow waxaa dhimi shaqo kaliya Bashaar uu ku lahaa 4 madaxtooye oo xarunta ugu muhiimsan loo bixiyay magaca fillada ama qasriga shacabka. Dadka falanqeeyay arrinkan ayaa waxa ay ku sheegeen in qasriga shacabka ee qaybta ka ah dhismayaashii Bashaar al-Asad uu ku shaqeynayay maalintii la dhisay ilaa markii u dhacay xukunka mujrimkaasi aan qof shacab ah marna loo ogolaan inuu ka soo agdhawaado. Dhismahaasi waana goob si aad loo ilaaliyo, shacabkuna u jirsadaan masaafo dheer oo kilomitiraad ah. Waxaa qasrigan laga maamulayay guud ahaan magaalada Dimashiq. Waxaa ku soo xiga dhismahan qasriga Ar-Rawda, kaas oo ku yaal mid ka mid ah xaafadaha ugu dhaldhalaalka badan ee magaalada Dimashiq, waxaana ku yaalay xafiiskii madaxweynaha. Si gaar ahna dhismahan waxaa u dhowaa guriga uu deganaa Bashaar al-Asad. Waxaa meel ansaas kaga fogan oo isla magaalada ku yaal qasriga Ad-Diyaafa, kaas oo isna ay ku shaqeynayeen xubnihii ugu sarsareeyay xukunka Inusayriga. Qasriga afraad ee Bashaar al-Asad uu ku lahaa magaalada Dimashiq waa xarunta Tashriin, kaasoo aysan jirin cid xogkaysa misane awood u lahayd inay u dhowaato maadaama si adag loo xiraasiinayay. Arrinta xusida mudan ee dhowaan la ogaaday ayaa ah in xarumahani dhammaantood waxa isku xora ay yihiin marino aad isugu xiran oo dhulka ka hooseeya, kuwaasoo dhanka kale qaar badan oo iyaga la mid ah lagu arkay magaalooyin kala duwan oo ka tirsan dalka Suuriya. Muuqaalo la baahi ayaa qaarkood waxaa lagu soo bandhigay marino cajiib oo ka mid ah jidadka laga dhisay dhulka hoostiisa, kuwaas oo si aada laiskula dhexmarayay warbaahinada iyo baraha internetka. Marinada qaarkood ee muuqaala laga soo duubay waxay ahaayeen dhismayaal iyo xarumo casri ah oo ka dhex dhisan dhulka hoostiisa, kuwaas lagu arkay waxyaabo cajiib ah oo aan marnaba ku soo dhicin maanka dadkii ay u suura gashay in markii ugu horreysay ay gaaraan isla markaana ku lugeeyeen marinadaasi.
شوف هذا السرداب المخفي اللي بيوصل القصور ببعضه الله لا يوفقهم سرقوا البلد شوف السرداب اللي عامله ليك وحاطت هون مخرج الى المنزل ليك ليك سرداب شوف شوف هذا السرداب
وحونين كان سيادة وليا بني هاي اسلامر كان كمرد لراعية قصرية تمشلين تايكوب حد ملايين كدولار اي نظام كليردي وكلها كلية قدها دولك هوشتي ساي مغالا دمشق دانك كلا waxaa xarun kasta oo ka mid ah qusuurta kore ee ku yaal magaalada Dimashiq iyo sidoo kale xarumaha hoose laga helay gaadiid leh noocyo kala duwan oo kuwa qaaliga ah, kuwaas oo lagu arkayo xarun kasta oo kaamaradu tagto.
هذا جزء من الكراج تبع القصر جزء هاي اللاند كروزر شوفها معنا مفتاحها
وينه؟
معك مكتوب عليه لاند كروزر أسوأ شوفها شوف اللامبرجيني حبيبي فرج نحن كنا عايشين نحن فرج حبيبي شو ها
دغالي هانو كاتر سن كوحا معارض كأسوريا يا كدي مركا يا قبسان مغالا ذا waxa xubno ka tirsan kooxahaas oo baaritaan ka weeyay qaar ka mid ah marinada dhulka ka hooseeya ay si kadiisa mar qoro u arkeen wadooyin aan dhamaad lahayn oo si habsami leh u dhisan isla markaana leh baakino iyalaan gadiid waaweyn iyo aaladaha dagaalka wuxuu ahaa marin aad u balaaran oo dhulka ka hooseeya waxyaabaha ay ku soo arkeenna waxaa ka mid ah sawirada loo yaqaan scud iyo aalado kale oo kuwa militariga ah muuqaal fiidiyo ah oo la daawan karo muddo 2 daqiiqo ay ku soo bandhigeen dagaalyahanadu iyagoo ku lugeynaya oo hadba qaabilaya goolada cusub iyo wadooyin dhaadheer waxaana la arkayaa iyada oo kilibka muuqaalka u sii idlaanayo halka dhirirka wadooyinkan la soo koobi karin mowqic ay goobta uu ku yaal nafaqan ama marinkan waxaa la sheegay in uu yahay mandaqada qadayfa dhulka buuraleyda ah ee qalamoon oo dhaca baadiyaha Dimashq inkastoo aan la xadidin masaafo ahaan inta uu sheesto marinkan haddana waxaa xaqiiq ah inuu qayb ka yahay 10 marinno dhulka hoostiisa oo ka samaysan gudaha dalka Suuriya gaar ahaan waxaa marinada qayb ka ah kuwa ku yaal guriga uu deganaa Maher al-Asad iyo xitaa xarumihii milishaadka qasad ee ku xoogan yihiin kurdiyiinta ee waqooyi bari Suuriya halkaas oo lagu arkay marinno dhulka ka hooseeya oo aad u ballaaran marinadan ee lagu sheegay magaalooyin kale oo nidaamka riday uu ku lahaa dalkaasi halkaas ay ku kaytan yihiin hub iyo gaadiid dagaal oo la sheegay in Iiraan ay ku qalabaysay qoyskii al-Asad iyo milishaadka taabacsanaa dhismayaashan ka hooseeya dhulka hoostiisa mandaqada al-Qadiifa ayaa ah kuwa ugu saameynta badan dhismayaasha lagu arkay dhulka hoostiisa ee dalkaasi Suuriya kuwaas oo sidoo kale la sheegay in Iiraan ay malaayiin dollar ku maalgelisay si hubka horumarsan la isugu kala gudbiyo dalka Lubnaan iyadoo la marsiinayo marinadan muhiimka la isugu kala gudbo Lubnaan iyo Suuriya waxaa sidoo kale xarumaha ku yaal anfaaqdan qayb ka ah warshad soo saarta hubka culus oo farsamo ahaan la sheegay in ay u dhisan tahay qaabka farsamo ee dowladaha Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi waxaana warshadan iyo gaadiid badan iyo sidoo kale hub ay qayb ka yihiin waxaa bihi looga cararay ee lagu arkay marinadani sidoo kale dhismayaasha halkan iyo xajmiga dhaqaale ahaan ay leeyihiin dhammaan aaladihii loogu tagay godadkaasi waxay muujinayaan kaalinta Iiraan iyo halka ay gaarsiisan tahay taageerada ay siin jirta xulafadeeda keliya raadadka laga helay marinada dhulka ka hooseeya ee dalka Suuriya kuwaas oo si aada hadalheyntooda la isku dhaafsanayay warbaahinada iyo mareegaha internetka ma ahayn keliya kuwa soo bandhigaya sida nidaamkii fasidka ahaa ugu batraamaya hantida muslimiinta iyadoo la ogyahay cadaadiskii xoogganaa iyo caqabadihii uu ku hayay nolosha muslimiinta Suuriya haddana hantidii uu ka sameeyey Bashaar al-Asad dhibaatooyinkii uu baday qoysaska dalkaasi kuma kaaftoomin ee waxaa marinadan 10-aanka qayb dhan ay ahaayeen xarumo loogu talagalay si loogu tacdiibiyo muslimiinta maamulka al-Asad wuxuu shabakad xabsi oo dhulka ka hooseeya uu ka sameystay magaalooyinka Suuriya hoostooda qaybtana ma ahan mid la mid ah xarumihii loo qorsheeyey in looga gabado duqeymaha nidaamkan iyo shiicada uu xulafada leeyahay uga imaan karay yahuudda balse waxaa dhismayaashan loogu talagalay in ay hooy iyo qabri u noqdaan dadka nool nool ay ku dhiiraanaa in ay maya dhahaan ujeedooyinkeenu seeriyiinta ee gumaysidoonka iyo qorshayaashii adoonsiga muuqaalada noocan ah keliya ma ahayn kuwa muujinaya qisada dulmigii uu ku kacay daaqigii dhacay ee iridan mucaaradka balse waxay sidoo kale ka marqaati kacayaan sida ay duqaaddu ugu diyaarsan yihiin mar waliba in ay sii xoojaan afcaashooda bahalnimo ay ku doonayaan in ay ku duugaan xorriyadda xaqiiqadana ku daboolaan wixii ka dhacay siidanaya waxay marqaati dhow iyo tusaale buuxa u yihiin qaabka uu nidaamkan ugu tumanayay xuquuqda uu lahaa basharka waxqabadkiisii dhanka bulshada wuxuu ahaa in dadka uu nolosha ku duugo qolal aan hawo lahayn oo dadka lagu hayo ma jirin iftiin lamana arkin samada ciqaabtaas iyo kuwo kale oo ka adag waxaa mareeyey dhammaan dadka loo soo xiro in codkooda iyo aragtidoodaba ku mucaaradayeen nidaamkaasi haddaba magaalooyinka iyaaleen gaadiidka sidoo kalena laga dhisay xarumo kuwa madaxtooyooyinka keydadka hubka ee warshadaha militari ee lagu amartaagleynaya shacabkii Suuriya iyo sidoo kale xabsiyada iyo mugdiga badnaa ee lagu ciqaabayay bulshada muslimiinta waxaa maanta noqdeen kuwa laga daba tago xaqaa'iqdooda iyo sheekooyin aan marnaba ka go'i doonin maanka qof waliba oo muslim ah oo arka dulmiga Bashaar al-Asad iyo xaashiyadiisa misana meel fog iyo meel dhowba kala socday waxaa ka jiray Suuriya
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت
وهجاء غداني تاسيان كوسو غبغبيناي برامشكا عالم اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sidaas ii nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.